Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug. Svetska scena i susedne kulture.
Ova emisija Beskrajni plavi krug. Moje ime je Miodrag Jakšić. Vaši i moji današnji gosti su Saša Domazet i Aleksandar Draganović. Saša Domazet je arhitekta iz Kansas City-a. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kao arhitekta radio je u Rusiji, Bosni i Hercegovini, Chicagu, Abu Dhabiju i Kataru. A od prošle godine je u Kansas City-u, gde radi na projektu izgradnji gradskog aerodroma. Njegov šestogodišnji boravak u Kataru obeležio rad na zgradama aerodroma i nacionalnog muzeja, dok se u Abu Dhabiju, gde je živeo 5 godina, bavio radom na projektovanju izgradnji poslovnih i stambenih solitera. Saša je bio i delegat u prvom sazivu Skupštine dijaspore i Srba u regionu. Aleksandar Draganović je profesor ekonomije i pisac iz Stokholma. Objavio je 2 knjige poezije, autor je i dramskih tekstova i eseja. U njegovim radovima dominira tema potrage za arhetipom o slobodi do koje se dolazi u samoći. 15 godina je vodio veoma slušanu emisiju Sentimentalno vaspitanje na Radio Paraćinu. Pred preseljenje u Švedsku prošle godine napisao i režirao pozorišni komad Deda Mraz je Švorc, koji je izveden na pozornici Zvezdara teatra u Beogradu. Početkom sledeće godine očekuje se njegove nove knjige, zbirka kratkih priča i roman za decu.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Saša Domazet, arhitekta iz Kansas City-a i Sjedinjenih Američkih Država. Poštovani Saša, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Hvala puno na pozivu i drago mi je da se eto čujemo posle dugog vremena.
I ima sigurno toliko, s obzirom da ste vi ne samo vrsni arhitekta, već i slobodno mogu reći svetski putnik, gde posao vas vodi sa kontinenta na kontinent. Vaša karijera je veoma zanimljiva. Vi ste beogradski đak, završili ste arhitektonski fakultet u Beogradu, potom ste radili u Chicagu, u Rusiji, nešto u Bosni, a onda Abu Dhabi, potom Katar, sada ste u Kansas City-u. Ajde da krenemo od nazad, od Kansas City-a.
Da.
U Kansas City-u radite novu zgradu, aerodrom u Kansas City-u. Evo, recite nam kako je u Kansas City-u, kako ste se snašli, eto, o tom projektu, velikom projektu aerodromu u Kansas City-u.
Pa ovaj projekat počeo prošle godine, dizajn je rađen dizajn je urađen od firme iz iz New Yorka, SOM, što mi još znamo iz naše škole, iz arhitektonske, da je naših dizajnerske kompanije ili dizajnerske firme koje postaje. Projekat je vredan koji je 1,5 milijardi dolara, znači gradi se ceo novi terminal, preko 1 milion skoro fita, znači 300.000 skoro metara. Lepi dizajn, u staklu se uređeno normalno, drugačije što kaže od ono što sam pre radio, gledajući objekte koje sam radio ranije, ali mogu kažem da lepo će izgledati i završit ćemo ga, nadam se, po konstrukciji 2023. godine u martu. Život u Kansasu je miran, pošto se nalazimo u centralnom delu Amerike, daleko od svega, ali bukvalno od svega. Mislim da je najbliže Chicago, 8 sati vožnje. Šta još imamo, Colorado, opet Denver mi je nekih 11 sati vožnje. Ok, St. Louis je 4 sata, ali prilike, mi smo u ravnici, kao Vojvodina, mogu se reći. Znači, nema ovde ničega. Ima naše community, postoji ovde, ima nas nekako 300-400 ljudi, imamo svoju crkvu, Srpska crkva postoji ovde, Sveti Đorđe. Jako je lepa, urađena, pre par godina završena. Moram priznati, smo bili iznenađeni, ja i super kad smo došli ovde, da smo našli naši ljude i stupili u kontakt sa svima, ali rečimo da je svet mali i mi si svi nađemo neke konekcije, čak i iz Čikaga smo našli ljude ovde i iz Srbije isto tako smo našli, pa mi znamo nekog, ali čudno je kako to, se kažemo, svet je mali i svuda se mi nađemo svi zajedno i tako se družimo i upoznali sve naše ljude ovde u jednom jako kratkom periodu. Tako da mogu reći da je jako lepo ovde, mirno, da li je po kulturnom životu, po sad po COVID-u, ali kažemo prekonom, ali prošle godine kad nije bilo prirasta u ostalim većim gradima, ne. Mislim, ovo je ipak dalje malo mesto i nije u rangu sa velikim svetskim gradima Americe kao što je Miami, New York, Chicago, San Francisco, Seattle, LA. Malo je, kažemo, mirniji, konzervativni, crveni, znači za Trumpa. I glavna priča koja se vode ovde sa ljudima je uglavnom o lovu, znači puno na oružja, ribolovu i ja ne znam, mi ćemo drugom da one pričaju, ali uglavnom to se vodi cada priča. Mislim da je kulturna scena ovde nije tu koja jača u drugim mestima. Tako to je to malo priča.
Pre Kansas City-a radili ste i živeli koliko, 5-6 godina u Kataru. Da, to je isto zanimljiva destinacija i neobična destinacija za život naših ljudi. Šta možemo reći o Kataru? Šta ste tamo radili kao arhitekta i uopšte kako ste živjeli tamo?
U Kataru, u Dohi, sam živao 6 godina sa familijom. Tamo sam radio 2 projekta. Prvi projekat koji sam počeo 2013. je isto aerodrom, Doha International aerodrom, koji je građen od 2013. do 2016. godine. To je jedan skupih aerodrom u svetu, znači njegova cena bi bila oko 16 milijardi dolara. Dizajn je radila američka firma HOK, jako lep dizajn, i interior dizajn su radili Italijani, razne kompanije su radile. Tu sam radio kao project manager sa američkom firmom Parsons, za izvođenje zgrade i za izgradnju lounges, koja je ukupna vrednost lounges oko milijardu dolara, znači 17 ih ima. Mislim da se business lounge trenutno tretira kao broj 2 u svetu. I to je jedan, može se reći, projekat koji je strašno težak da se uradi, zato što sam materijal koji se objekat da je da se donese se dovozio iz inostranstva. Pošto Katar kao sama mala država je veoma mala i nema svoju proizvodnju, znači sam materijal se donosi iz inostranstva i to je bilo jako teško da se koordiniše. Drugi projekt koji sam radio tamo je metro. Znači oni su već uradili svoj metro, spremaju se za svetsko prvenstvo 2022. godine. Radili se na crvenoj i zlatnoj liniji, na to je ukupno vrijednost oko 5 milijardi dolara. Tu sam bio head od engineering department za Italijana konstrukcioni. Znači, crvenu i zlatnu liniju su radila je Sergio Imprigili se liniji, ova italijanska firma, a interior dizajn radila Italijana konstrukcioni. Mislim da oni radi u Srbiji isto tako neke projekte, ba onome što sam saznao. To je već druga priča, radili smo sheltere i stanice koji su opet urađeni po italijanskom dizajnu. Mogu pričati da Italijani stvarno imaju svoj stil koji ne prevazi u svetu. Drugačija priča nego bilo koja firma što može da uradi, dizajnerska firma da uradi. Sam život u Kataru je, ja ne mogu da opišem, šta ti kažem, 360 dana imaš sunce, možda se potrpi 10 dana godišnje, imaš kišu i samo sunce i lepota. Mislim, stvarno imali smo jedan najveći deo našeg života, je bio u Kataru za meni i moju porodicu. Jer ti sam tamo živiš sa 2,5 miliona stranaca, znači država kao država sama Katar ima oko 2,8 miliona, od toga 2,5 miliona su stranci, expats. I to je znači ljudi iz celog sveta. Znači, to u stvarno iz svakog kontinenta nalaziš nekoga i snalaziš se s njima, i druženje, i muzika. Mi smo, eto, na sreću, kažem, imaju jako dobre kontakte sa Dancima koji znaju kako da dobro popiju i da se vesele. Tako da smo ih i upoznali sa našom Šljivovicom. Mogu priznati da im jako se svidela i nisu mogli da se snose sa njom kao što mi možemo. Potvrđeno, samo da kažem. Imao sam za takvo društvo da sam donao 6 litara rakije i nisu mogli da iznesem kao što bi mi mogli da iznesemo po tome. To je stvarno, ima i dosta i naših ljudi se nalazi tu u Kataru kao što se nalazi u Bliskom istoku, Dubaju, Abu Dhabiju, ali ne tako zastupljeno kao što tamo što su bili. Kulturni život je jako zanimljiv u Kataru zato što država kao sama pokušava da dovede sve što mogu, stvarno. I sad su izgradili novi muzej, nacionalni muzej koji je radio Jean Nouvel, arhitekta, koji se zove Desert Stone, je fenomenalno izgleda to sad, ako neko ima vremena da pogleda, dizajn je kakav, stvarno se ne može opisati. Onda su i radili nove objekte koje radi dizajnirao poster, to se radi sve, to se priprema za 2022. Stadion je 9 novi su radili, to su rađene arhitekte, po svetskom renomeu. To je i Zaha Hadid, znači nalazi se i ljudi koji su stvarno HOK. Znači, to su stvarno država koja je uspela da dobije svoje svetsko prvenstvo i da investiraju stvarno veliki novac u to. Znači, ukupne investicije za sve ostalo, mislim, je bilo oko 30 nešto milijarde dolara samo za stadione, pripreme i ostalo. Tako da, to je... Oni se spremaju za to, mogu reći. Znači, cijela nova infrastruktura je uređena. Još nisu radili hotele i razmišljaju kako će to da uradi, jer ipak se računa da treba oko 500.000 ljudi će bude na svetskom prvenstvu, za to još nemaju kapacitet za smeštaj, ali vidjet ćemo kako će proći sad normalno za sljedeći par godina, jer to se sve može uraditi jako brzo, pogotovo tamo, to je za 3 godine, ništa nije problem. Ja mogu što da ti opišem, stvarno to je život i kakav je teško, mi nismo imali... kažemo, iz Srbije, a pogotovo iz Amerike, ne može smisliš tako nešto. Luksuz, stvarno veliki luksuz i koji je... Ne mogu ti opišiti stvarno. You wanna stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, but now I've gotten in too deep. For every piece of me that wants you, another piece backs away.
But it might be a second too late. And the world
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Saša Domazet, arhitekta iz Kansas City i Sjedinjenih Američkih Država. Nastavljamo razgovor nakon Kansas City-a i Katara. Pričamo, Saša, o vašem životu i radu u Abu Dhabiju. Također je jedan zanimljiv grad, zanimljiva država, puno ulaganja, zgrade niču ko pečurke. Tamo ste isto 5 godina živeli i radili. Na kojim projektima?
Ja sam u Abu Dhabiju živao od 2008. do 2013. godine. Radio sam za kuvajtsku firmu KIO, dizajnerska. KIO kao sama kompanija najviše bila zastupljena za objekte visoke stambene zgrade i high-rise buildings. To znači, radili smo preko 20 nešto high-rise buildings urađeni za KIO. Dobro, to su zgrade neki 500 litera rađene za Bahrein i ostalo sve je bilo pokriveno za Abu Dhabi i Dubai. Sama firma je imala onako 500 ljudi, stvarno ono, jaka je bila kompanija, mislim da i dalje je jaka kompanija normalno, ali imali smo tu, ja kažem, sreću da od 2008. gledaš kako se gradi Abu Dhabi, a i sam Dubai, mogu priznati, iako u onim teškim situacijama, krizi koja je nastala 2008. godine, Dubai je malo to više platio tu cenu nego što je Abu Dhabi. Normalno Abu Dhabi ima više para u svemu tome i sama izgradnja arhitekture je, mi mogu priznati, ipak me se više sviđa što je urađeno u Abu Dhabi nego što je bilo u Dubaju, jer Abu Dhabi je pametno radio. Oni su pustili Dubaj da ide naprijed, a mi ćemo gledamo šta nam se sviđa. I oni su tako i radili. Oni su gledali šta im sviđa i tako su i radili u Abu Dhabi. I ponavljali su. Oni su gradili, ako što znaš, Ferrari World, koji je, mislim, jedan najviši zgrada po meni. I imaju dva ova role kostora, mislim, jedan je na 250 km, pazi. Sedneš, samo ti izbaci. To je veliki doživljaj i to je privlači deo sa turista. Sama zgrada je urađena prelepo i sve je urađeno unutra i automobile što je pokazali za Ferrari. To je jedan luksus koji samo u izgradnji objekata i dizajnu su koristili najbolje što može. Znači, sami su dovodili sve ljude i ja sam u sreću Keju da radim sa ljudima iz SOM-a. To je bio principal dizajner koji je radio na Burj Khalifi. Kalibar kakav se stvarno ne može naći čak ni sada u SOM-u s kim radim. Ali život je miran. Mogu priznati tome da je stvarno miran i privlači dosta ljude i turiste, pogotovo što oni sad na svoj na putu između Azije do Evrope. I svi puti bukvalno vode do Dubaja koji sam po sebi ima najveći broj prolaznika, oko 75 miliona godišnjem nivou. Tako da Dubaj kao druga priča, isto prelep grad, ima svoju istoriju, kultura se tu jako dosta dovodi i umetnost. Znači oni sami pokušavaju da dovedu sve što mogu da pokažu šta sve imaju u Emiratima, to je ono najvažnije. Oni pokušavaju da stave Emirate svuda u svetu sa, kao što su videli, reklame koje se nose iz najvećih svjetskih klubova su Etihad i Emirates. Znači, stavlja se i ime i država svugde. Tako da, jedan život koji ostaje duboki traga sve nas, pogotovo što sam ja tu došao iz Čikaga. Znači, iz minusa sam došao u plus. Ono, 50 stepeni, znači šlog za telo koji je strašno imao velike promjene na sebe kod čovjek da živi i susret sa kulturom koji nikad nisi pre imao dodira, mogu da kažem. Ajde, budemo iskreni, mi nismo imali dodira sa arapskom kulturom, pogotovo sa svim različitim kulturama, Pakistanom, Afganistanom, Irakom, Emirati, Saudijske Arabije, Kuwait, Bahrein. Znači sve to se nalazi u Emiratima koji su jako bliski i svi se oni tu nalaze i tu dolaze, turisti su. Emirati su jako turistički razvijeni, drugačiji su od Saudijske Arabije, pošto je u Saudijske Arabije sve bilo zatvoreno, ne smije se ništa raditi, svi su dolaze u Dubaj, normalno. Tako da dosta naših ljudi živi tamo, mislim si sam i ti bio tu naš gost 2010. si sraćao kod nas, to je bilo jedna, ta se imala oko 3.500 naših je živalo, znači to je bilo 2010. Ja mislim sad ima i više ljudi koji su došli da rade tamo, pogotovo u Dubaju. To je jedna, stvarno, mogu priznati, i sam si obišao sve, vidiš koliko smo mi, a više si izgradilo kad si ti otišao. Mada sada, mogu priznati, nije tako najbolje tamo, mislim, imam dalje svoje prijatelje koji mi šalju vesti kako se tamo ide. Situacija je jako loša u posljednjih par godina, pogotovo ekonomski, zbog nafte, naravno, jer cena nafte pala, ali ljudi se drži i pokušavaju da prežive kako mogu.
Da se vratimo evo malo za kraj razgovora na Kansas City, s obzirom na lepo ste nam opisali Kansas City na početku ovog razgovora, ali s obzirom na ovu situaciju, kakvo je stanje vezano za korona pandemiju, odnosno kakve su mere na snazi i koliko ima zaraženih i uopšte kako je stanje?
Ja mogu kažem da smo za srećom u dobrom delu Amerike. Ne zbog samo korone, nego zbog samo grada i života koji se odvija ovde, jer ovo je razređeno malo mesto, ja kažem malo mesto, jer ipak u Kansas City ima oko 800.000 ljudi. Ovde je obavezno se nosi masku bilo koji prostor da ulaziš, i u ofise, i u molove, i prodavnice, znači maske su obavezne, ali ne na ulicama. Sportske aktivnosti su dozvoljene, ali eto, što kaže, teraju djeca da nose maske, da se bave sportima. Ali, na primjer, u Chicagu i ostalim gradima je to je broj slučajeva mnogo veći nego ovdje. Tako da mogu priznati da, za sreću, mi smo u malom mjestu. Ovdje u stvari nema ukolo ništa, ima jedan muzej, dva muzeja, pardon, da se ispratim, ima Opera House, najpoznatiji jedini muzej u Americi, to je za Prvi svjetski rat, World War I muzejem, koji je jako lep i druge umjetnost, savremena umjetnost, i to je jedno što postoji ovde. I sad nadaju se da će kad se sagradi ovaj aerodrom, da i te neke elemente istih muzeja da što pokušamo sada ubacimo u interijer i izgradnju ovog aerodroma. Pa ćemo vidjeti kako će to sve ispati na kraju. Tako da mogu priznati, samo ti kažem da je jako lepo ovde za sada i mirno. Nemamo tako puno slučajeva. Na ovom poslu trenutno, ja mislim na projektu, imali sa nekih 5 slučajeva samo od 1000 ljudi, što nije ništa, ali to su slučaje koji su došli sa strane, znači ljudi koji su dobili to izvan posla, znači više su dobili na nekim prijetnim žurkama ili šta ja znam gde su dobili kućne, ali ne na poslu. Mislim, ovdje postoji jako velika restrikcija na poslu da se ljudi čuvaju i imamo kontrolore koji obilazi sajt i ofise. Znači, ovdje su uvedene duple mere u ofisu, znači jedan dan se radi, drugi dan se ne radi. Ne za nas, no to je za kontraktore. Tako da nema puno ljudi u ofisu i na taj način se sprečava mogućnost širenja korone.
Gost emisije Beskrajni plavi krug bio je Saša Domazet, arhitekta, beogradski đak, trenutno živi i radi u Kansas City-u. Poštovani Saša, hvala vam na izdvojenom vremenu i dobro nam došli u Beograd.
Hvala mi, Draže. I naravno vidit ćemo se naravno sljedeće godine. Obavezno. I pozdrav svima.
It's okay in the day, I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately.
Emisije Beskrajni plavi krug je Aleksandar Draganović, profesor ekonomije, pisac, kulturni poslanik iz Stokholma u Švedskoj. Poštovani Aleksandre, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Bolje vas našao, hvala na pozivu i želim da pozdravim slušalce Radio Beograda, a takođe i vas.
Evo, vi živite od nedavno, da tako kažem, u Švedskoj. Pričat ćemo i o tome kako ste se snašli i šta se u stvari dešava u Švedskoj na tom polju kulture, umetnosti uopšte. Pa da krenemo možda od aktuelne situacije. Švedska je jedina zemlja koja ima drugačiji sistem borbe, da tako kažem, protiv ove pandemije COVID-19. Kako je u Švedskoj?
Pa da, potpuno ste u pravu. Često nam stižu oprečne informacije o tome da je švedski sistem ili način borbe protiv COVID-a uspeo ili nije, ali ono što je evidentno je da ne postoji ta vrsta psihičkog pritiska kao što, recimo, kod nas toliko čestog susretanja i informisanja o COVID-u. I ono što je jako zanimljivo bilo meni ovde kada sam stigao, to je da počeo od aerodroma do svih mesta javnih okupljanja, recimo svih vrsta prevoza, ulica, restorana i tako dalje, vrlo retko možete videti masku na licima ljudi. Iako je vidite, to budu Azijati ili možda neko od naših ljudi, tako da je to ono što i smanjuje neku vrstu psihičke presije i ljudima omogućava da žive normalnije. Da li je to dobro ili ne, verovatno će pokazati statistika i buduće vreme.
Živite u Švedskoj evo nekoliko meseci, da tako kažem. Ove godine ste se definitivno preselili sa porodicom. Kako ste se odlučili za taj korak i uopšte kako vas je Švedska dočekala, u smislu, to je drugačija zemlja dosta nego naša Srbija?
Švedska je potpuno drugačiji mentalitet. Moja porodica je tu po nekih 5 godina, ja sam se nedavno preselio. Mada sam često putovao kad god bi mi to prilike dopuštalo u Švedsku i ovo je zemlja koja se meni i mom, eto da kažem, mentalitetu ili moje životnoj valenciji jako sviđa iz više različitih razloga. Prvo, nigde, a prošao sam kroz neke evropske zemlje, nisam vidio više saglasja prirode sa čovekom, više brige o ekologiji, zatim ne treba ni pominjati kako je socijalni status u Švedskoj uspešno rešen, tako da kada je moja priča u pitanju, bilo je to želja da se pridružim porodici i da potvrdim onu devizu da nikad nije kasno. Naime, ja sam optimističan uvek bio u životu i u ovoj priči sam, tako da želim da potražim neki novi izazov, da poznam nove ljude, ambijent, kulturu, tako da sam time zaista zadovoljan ovih prvih meseci koliko živim u Stockholmu, u glavnom gradu Švedske.
Da li ste prepoznali neku mogućnost saradnje sa našim umetnicima u Švedskoj, sa švedskim stvaraocima, s obzirom na vaš dugogodišnji rad ovde u Srbiji na polju kulture?
Ja sam upoznao par ljudi koji se bave umetnošću, mislim da postoji mogućnost za saradnjom, ali ono što definitivno postoji, tu geografska širina uopšte nije bitna, jeste mogućnost izražavanja i u Švedskoj, ovo inače i nacija koja puno polaže na umetnost, u ostalom mnogobrojne imena iz sveta književnosti, filmske umetnosti i tako dalje su poreklom Šveđani. Kad tad će se otvoriti put za neku moju vrstu angažmana za pisanje, što je meni nekako primarno i najdraže u životu, kažem, nije bitan ambijent, bitno mi je da se osjećam dobro, pa eto, nisam još imao prilike da nešto puno uđem u kulturnu instituciju, ali sam siguran da ću uspeti da pronađem put ka objavljivanju, organizaciji nekih događaja koji mene zanimaju, da li je to teatar ili nešto drugo, vidjet ću.
Da li vas Švedska inspiriše za pisanje, za književni rad?
Pa mene Švedska inspiriše, ali možda mnogo više od Švedske ljudi koje srećem, koje upoznajem, nekako moja životna anatomija mog karaktera je da upoznajem ljude različitih načina izražavanja, različitih vokacija, i često mi se dešavalo, kako u Srbiji ili u drugim zemljama, u Švedskoj, da upoznajem marginalne likove koji su mi uvijek bili veoma zanimljivi, ili da oni upoznaju mene, verovatno energije koje se privlače, a ovih dana toga imam na pretek, tako da sam kroz različite posle koje sam radio ovde u Švedskoj upoznao zaista zanimljive ljude koji mi daju stalnu inspiraciju i želim da pričam o njima, o njihovim životnim pričama koje su originalne, zanimljive, jake. To su ljudi, Bukovski je koristio u jednu rečenicu kada bi opisivao takve vrste ljudi, iskrivljenih ili ubijanih karaktera, ali se još uvek ono malo duše sačuvane koja vraća veru u ljude i u bolji svet. Takve ljude upoznam gotovo svakog dana i širom otvorenih očiju slušam njihove životne priče i ja dočekam da ih ispričam, da li kroz neke priče, knjigu, vidjet ćemo. Ali takvi ljudi me pune energijom. Koliko god mi bude, recimo, težak dan, ono što je optimistično jeste slušati životne priče tih ljudi koji su se ovde našli i oni vide neko bolje sutra.
Pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú. Solamente tú, y tú me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Aleksandar Draganović, profesor ekonomije i pisac iz Stokholma u Švedskoj. Aleksandre, inspiracije da ne ima dovoljno u Švedskoj, ne nedostaje.
Pa ne samo u Švedskoj, izvini, mi često te prekidam, prešli smo na ti, ja se izvinjavam, slušalcima. Zapravo moj kontakt, umetnički povezanost sa Skandinavijom je se desio dosta rano, taj prvi, da tako kažem. Mislim da sam bio jako mlad, možda 7 ili 8 godina, sećam se jasno tog trenutka, kada sam prvi put, bio sam sam u kući, došao do saznanja ili me je posetila misao o mogućnosti sopstvene smrti. To je tako mene užasnulo, taj moj dečački karakter, da sam neutešno plakao. A par dana posle toga sam imao prilike da pogledam Bergmanov film Sedmi pečat. Magnetno me je privukao, naravno ništa mi nije bilo jasno, ali ću tek godinama kasnije shvatiti da je Bergman u svojoj priči, odnosno u svom filmu, postavio mogućnost da je smrt moguće pobediti. U svom filmu je to odradio kroz borbu viteza i smrti za šahovskim stolom. Zatim su se dalje ređale te moje konekcije kada je Skandinavija u pitanju i onda se desilo da sam možda u nekim tinejdžerskim danima pročitao, mislim u Dugi, jedan fantastični intervju našeg novinara Dragana Babića, koji je pisao o svojoj velikoj strasti i vezi sa švedskom glumicom Liv Ullmann. Mislim da je bilo dovoljno u tom intervju 45 minuta koje je Babić radio sa velikom švedskom glumicom, opet miljenicom Bergmana, da oni započnu svoju romantičnu vezu koja je trajala, ja mislim, nekih 2,5 godine. I taj priča meni tako snažna bila da sam normalno okrenuo i da gledam druge Bergmanove filmove i one u kojima se pojavljuje Liv Ullmann, pa se onda nadovezao tu i Erland Josephson i njegova saradnja sa Tarkovskim u filmu Žrtva, zatim Skandinavija, dalje neke godine kada me posetio jedan dobroćudni virus nego ovaj današnji, a to je virus teatra, kada sam zavoleo pozorište, otisnuo sam se u danski grad Aarhus da posetim jednu od tada najčuvenijih škola teatra koja je radila po principima čuvenog Antonea Artoa, ali me je put, opet putevi su čudni, zaustavio u gradu koji se zove Silkeborg, gde sam poznao neku ulu i tako je nekako i nestala, u stvari nije nestala moja teatarska budućnost, jer opet igrom slučaja, ja mislim 90. godine, godinu dana probao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, gde sam se spremao za upis, spremajući Ibsena u Divlju patku. Pa je kasnije došla ljubav prema Knutu Hamsunom i nekim drugim književnicima iz Skandinavije, tako da eto, ništa nije slučajno. Možda se vraćam na mesto one prve konekcije, kada sam pogledao Bergmanov Sedmi pečat.
Dakle, druženje, da tako kažem, sa Skandinavijom traje od vaših malih nogu. Koliko je protkana bila kroz vaše knjige koje ste pisali i objavljivali i uopšte šta je to glavna tema koja kroz vaše knjige provejava?
Pa ne puno, znate, Skandinavija je hladna i Skandinavci kao ljudi se teško otvaraju, ali ono što je za mene fascinantno i što ja prenosim možda u svojim knjigama jeste taj arhetip o slobodi, do koje se dolazi u samoći. I upravo je to jedna glavna premisa u Hamsunovim delima, znači obično su njegovi likovi usamljeni junaci koji putuju, tragaju za sobom, sopstvenim identitetom, i to je možda i nešto što je najosnovnije u mojoj priči i u mojim pričama i pisanjima, to je neprekidno traganje za smislom koga nema, ali možda će se iza sledećeg ugla pojaviti.
Dugo godina ste vodili veoma popularnu radio emisiju na Radio Paraćinu, Sentimentalno vaspitanje. Imali možda mogućnosti da u Švedskoj radite nešto slično?
Pa nisam siguran, nažalost, radio kao mediji je trenutno podcenjen. Nema više onu slavu niti slušanost koju je nekada imao, ali ono što mogu da kažem da su radio talasi jedan od mojih najljepših perioda u životu. Ja sam naime, mislim da je bila 93. godina kada je pokrenut radio Paraćin 97,8 MHz. Od prvog dana bio na tim talasima, imao fantastičnu priliku Bogom datu, a to je da mogu da ljudima govorim o onome što čitam, o onome što razmišljam, o onome što želim i da se družim sa njima, i to druženje je trajalo Boga mi 15 godina u Sentimentalnom vaspitanju. Kroz tu emisiju je prolazilo mnogo ljudi, gostiju likovnih i primenjenih umetnika, putnika, različitih avanturista, tako da, eto, kažem, radio je jedna moja velika ljubav koja nikad ne nestaje, kao u ostalom teatar, književnost.
Kad smo kod teatra, pre polaska u Švedsku, radili ste i izveli jednu sjajnu predstavu sa mladim glumcima iz Paraćina koja je doživjela veliki uspeh, čak i u Beogradu u Zvezdara teatru igrana. Recite nam nešto o tome, mislim da se dovoljno ne zna u javnosti.
Pa dobro, ja sam 84. godine, još kao mlad srednji školac, da tako kažem, napisao jedan dramski tekst koji je bio postavljen na scenama gradskog amaterskog pozorišta u Paraćinu tada, i zvao se Suđenje. Mnogo godina posle, ne mogu više ni da računam, a inače sam slab u ekonomici, u matematici, iako sam ekonomista po obrazovanju, želeo sam da napravim, a pre putovanja u Švedsku, odnosno preseljenje u Švedsku, neku vrstu omaža svom gradu, školi u kojoj radim, a i samom sebi, svojoj ljubavi prema teatru. Tako da sam napisao tekst naziva Švorc. Inspiracija su bili Markovićev Majstori i Gogoljev Revizor. Postavio, odnosno režirao tu predstavu, i eto, nekako kockice su se sklopile. Mi smo imali priliku da igramo, mislim da je 27. novembra 2019. godine na sceni Zvezdara teatra. 16 učenika su činili tu pozorišnu trupu i ja sam presrećan zbog tog događaj iz jednog jedinog razloga. Zamislite 16 malih, ne malih, nego mladih ljudi koji će u svoje živote, u svoju budućnost uneti priču da su igrali na daskama Zvezdara teatra, tamo gde su bili velikani našeg šta, a dati nešto togo, nešto tako, a suština, zapravo jedna od suština koja nas vodi kroz život jeste davanje, je zaista nešto što može da me raduje. I eto, malo kad mi ponestane motiva ili imam neke, da tako kažem, loše dane, ja se setim naše gostovanje u Zvezdara teatru, pravljenja predstave i igranja tih mladih ljudi koji su onako jako izneli tu priču.
Kakvi su vam dalje planovi? Trajno ste, da tako kažem, nastanjeni u Švedskoj, što se tiče književnosti, teatra, imali nade da nešto uskoro od vas dočekamo?
Pa ima, ja se nadam da će početkom 2021. da kažem u proleće izaći moja knjiga Priča, a trenutno i mi je u glavi, a tako sve nastaje kad je književnost u pitanju, a tiče se mene, jedan roman za decu. Imam radnju, samo još da je razradim. Brat i sestra koji su školskog i predškolskog uzrasta imaju sećanje na tatu, jednu izbledelu fotografiju, njegovo ime i prezime i znaju da živi u Švedskoj. Čudnim spletom okolnosti naći će se u toj zemlji i krenuti u potrebu za svojim ocem, usput upoznavajući različite gradove, ljude, predele, u potrazi za onim što im nedostaje. Metaforično možda se tiče i moje situacije i mog života ovdje, ali ja kažem, zaista sam zadovoljan ambijentom koji vlada u ovoj zemlji. I kada me neko pitao o razlozima dolaska ili napuštanja jednog relativno udobnog posla i ambijenta i sredine, na pamet mi je pala pesma velikog pesnika Oktavija Paza koja se zove Povratak. Nisam siguran da se sećam dobro reči, pa ću parafrazirati. A on kaže: na pola puta zastadoh, okrenuh leđa vremenu i mjesto da hodam po budućem, nikome tamo ne čeka, vratih se da hodam po prohodana. Tako ja sad u nekom svom svakodnevnom angažmanu počinjem od onih trivijalnih poslova, ali za mene to nema nikakve veze slobode, zapravo negde drugde, a ne u onome što radimo, već u onome što osjećamo, kako razmišljamo i onome što stvaramo, a želimo da stvaramo.
Host emisije Beskrajni plavi krug bio je Aleksandar Draganović, profesor ekonomije i pisac iz Stokholma. Poštovani Aleksandre, hvala vam za izdvojeno vreme.
Hvala i vama, prijatno.
When nothing's ever
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
All of my love has been taken for granted. I've been fair, but you've been underhanded. I've been disgraced, and I can't bear to face it. 'Cause the truth is, my heart has been abandoned. I was hoping for heaven, but baby, I am blind. This ain't the first time I've been undermined. Sad eyes, crooked smile that I remember well. Now it looks like all I got is time to kill. You can't fool me, see it in your eyes. You can't fool me, I see it in your eyes. Everything I thought we had has all been cast aside. You can't fool me, I see it in your eyes. Same boots I was wearing then, and this beer I'm drinking, still the same old brand. But these blues are something new that came around when I lost you. Now it looks like got stuck with an empty hand. You can't fool me, I see it in your eyes. You can't fool me, I see it in your eyes. Everything I thought we had has all been cast aside. You can't fool me, I see it in your eyes. You can't fool me, I see it in your eyes.